Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Kiýewiň rus güýçlerini garşy durup bilmek üçin bu söwüşde özüni zerur ýaraglaryň ählisi bilen öz wagtyny üpçün edilmegine çağırdy. Meniň sorayan zatlarymyň düzümi ören ýönüki. Onda diňe 3 sany zat bar. Yaraglar, yaraglar we yaraglar deyip Kuleba NATO'nun Brüsseldäki baş edarasynda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Ol NATO yaranlarından has köp uçoryň, howa gorugy ulgamlarynyň, raketalaryň we harwulowlaryň iýi berilmegini sorady. Şeýle de Kuleba Ukrainanyň günwatardan Russiýa garşy newit gaz embargasyny giýirmek baradaky talabyndan el çekmejekdigini aýtdy. Biz doly newit we gaz embargasyny giýirmek baradaky talabymyzy dowam etdirersip, ol NATO'nun daşary işler ministrleri bilen duşçunyň öňü sirasynda jurnalistler bilen eden söhbetdeşligini aýtdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock dürli harby ýaraglary iýi bermek bilen NATO'nun Ukrainaya berilýän kömegi nädip ýokarlandyrmaly barada maslahat edýändigini aýtdy. Biz öz hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Ukrainanyň geljekde nädip has ýygjym we has utgaşykly gollap biljekdigimizi içgin tine diýärdi. Sebäbi olaryň goranmak hukuku bar we biz dürlü hyzmatdaşlar bilen bilelikde olaryň özlerini goramak hukukuny gollaýarys diýip Baerbock NATO ýygnanyň neden çykşyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ötün alşameden ýüzlenmesinde Rus goşunynyň günnogorda täze hüjüm üçin güýç toplaýanlygyny öýdürdi. Kreml bu sebäpdäki maksadyny Ukrainanyň senagat merkezi bolan Donbasy goşudyrnak içinde azat etmek bilen düşündirýär. Biz söwüşürs we ýa-da tesmers diýip Zelenski aýtdy. Russiýa çyny bilen parahatçylyga ymtylyp başlaýança biz özümizi gorumak üçin ähli mümkinçilikden peýdalanarys. Bu biziň toprağymyz, bu biziň geläjegimiz. Biz olardan el çekmeriz diýip Ukraina liderini ýetirdi. Russiýanyň öz duýulýar goňşusynyň üstüne goşun çekip Ukraina şäherlerine 6 hepde bäri diýen hüjümleri şuň kuna çenli 4 millionyň ograk adamyň daşary ýurtlara gaçyp çykmagyna sebäp boldy. Müňler çağdan öldürülü ya da yaralanlı. İlatın dörtten bir bölüğü öy öğularsız galli. Şehirler harava yorulü. Bir yagday Rus elitesine hem de iktisadiyetine karşı görülmedik günvatar sanksiyalarının giyirilmeğine alıp geldi. Şu heptenin başında Kiev'in demirgazık gününü korunak şehirin Rus basıvalcılarından azad edilen bu uçağının köçelerine öldürülen rayetlerin hopukturcu suratları peyda olandan son Burç sebäpli dören halkara gahar gadawy hassa ýokarlandy. Yerli resmiler Rus güýçleriniň diňe bu uçurda 300-den gorak adamy öldürenini, ol adamlaryň 50 çemesiniň jezalandyrylyp öldürilenini aýdýarlar. Moskwa bu aýyplamalary ret edýär. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian bu uçurda gyrgynçylygy galp maglumat hökmünde görkezmäge synansan tweet sebäpli Russiýanyň Parijdäki ilçisini gürleşmek üçin çağırandığını aýtdy. Şu aralıkta Ukrayna hakimiyetleri Donbas'ta yaşayan adamların derrew howpsuz yere çıkmağını çağırdı. Biraz wagtdan soň adamlar od açyşlygyň aşagyna galarlar we şondan soň biz olara kömek etmek üçin hiç zat edip bilmeriz diýip wise premierin ornatary Vereshchuk 6 aprelde aýtdy. Birleşen Ştatlaryň anonimlik şerti bilen gurulýan goranmak resmiýeti Russiýanyň demirgazykdaky Kiýew we Çernihiw sewitlerinden goşun çykarmagyny tamamlandygyny, bu ýerden ýa-da çeken 24 000 ýa-da ondan hem köp eskerini Belarusa ýa-da Russiýa iýip berip tezden inzamlaştırıp, tezden urnap, belki de günnogor Ukrayna iyi verecektiğini aytti. Emma bir günvatar resmisi adının aydınmazlığı şerti ile antik kurluklarının hesaplamalarına göre Rusya'nın sögüştü ıskından kaçan koşullarının günnogor Ukrayna'da kaytadan cemlenmek hem de hücme geçmek için bir açı mesuvahtın gerek olacaktığını aytti. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesi 7 aprelde Rusya'nı BMG'nin Adam Hukuklar Genesinden çetleştirmek için ses verir. Birleşen Ştatlar ve onun günvatar yaranları olsa Kremli Rus cinayetlerini ayıplap, asuda adamların köpçülüklüğün öldürülmesi sebepli tezi sansiyalar toplumunu girdiler. Birleşen Ştatlar Kiev yöndaşındaki vahşiçılıklara cevap yok münne 6 aprelde Putin'in iki kıyına karşı sanksiyeleri ilan etti ve Rusya'nın banklarına karşı ulanayan ceza çarelerini güçlendirenliğine etti. Angliya olsa özgedeğine Rusya yatırılıp bilecek maya koyumlarını kadağan etti hem de yılın ahırına çenli Rus kömürüne ve nevtine karşılığını bes etmek vaadasını verdi. Rusya ile aradaki kadali sevda katnışıklarını toltatmak ve Prezident Joe Biden'ın Rus nevetinin importini kadagan ediyen yerine getiriş çaresini kodlaştırmak için Birleşen Ştatların Senatı 7 aprelde değişli kanunu kabul etmeyi meyilleştirdi. Sevda katnışıklarının toltatılmayı Prezident Biden'ı Rusya'nın kevr importlarına has yukarı nırh kesmek mümkünçülüğünü verer.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Havar e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunlu mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedov Devlet Xowpsuzlyk Kengeşiniň sekretarını we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Devlet Medpuwatyna görä 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedov Xowpsuzlyk Mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlaryny täzeledi. Şeýle-de täze prezident Devlet Xowpsuzlyk Kengeşiniň täze düzümini tasdiklady. Devlet başdutuny öňki İçeri işler ministri öldürdi hoja Niyazov vezipetinden boşadıp onun oruna Levap vilayetinin polisiya müdürlüğünün başlığı Muhammed Hıdırov içeri işler ministri vezipetine belledi. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin xabarına göre prezident önkü ministrin işten kovulmağını onun bu vezipede işlen devrine koyveren kemçilikleri için alan berk kainçleri ve duyduruşları bilen esaslandırdı. Polisiyanın patpolkovniği Hoca Niyazov içeri işler ministri vezipetine geçen yılın iyiluna bellenildi. Hoca Niyazov'dan odol polisiyanın general mayoru Mehmet Khan Çakiyev yurdun içeri işler ministri vezipetini yerine getirirdi. Hasodol 10 yılı ola yurdun içeri işler pudağına gödevçülük eden İskender Mulikov 2019 yılın noyabrına korrupsiya ayıplamaları bilen uzak möhletli türme tutsaklığına hüküm edilenden sonra Yurtta adından 3-nji içeri işler ministri bu wezipä belleniler. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň dowamyny beýlek howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy aralyp maslahatlaşyldy. Ýokary tiýlikde ele salynan käbir sürüjüleriň jogapkärçiligi çekilenligi aýdyldy. Howpsuzlyk mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň guramçylyk işleri bilen bagly kararlar hem kabul edildi. Türkmenistanyň ministrlik kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary pesi yapıldı. Serdar Berdimuhammedov ministrler kabinetinin başlığının xowpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boyunça ormasary, Döwlet Xowpsuzlyk Kengeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatdy. Amanowyň oruna gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew Döwlet Xowpsuzlyk Kengeşiniň sekretary wezipesine belenildi. İnsan hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň başlygy we döwlet başdan Serdar Berdimuhammedov Döwlet Xowpsuzlyk Kengeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatyp oňa Yurt raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumakda bitiren işleri üçin sag bolaýtdy. Çaramanovun işten boşadılma onun tədi işe geçmeyi bilen esaslandırıldı. Yön onun tədi vedipesi aydılmayar. Devlet Hopsuluk Genişinin sekretari vedipesine tədi berlenen Begenç Gündoğduyev 1997-2009 yıl aralığına yurdun yaralı güçlerinin hatlarına dürlü vedipelerde işledi. O 2009 yılda Korunmak Ministerinin orunmasarı vedipesine belenildi. Geçen devrin devamında Gündoğduyev Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin baş kitabının başlığı Devlet Serhet Kulluğu'nun başlığı yalı vedipelerde işledi. Ol Çarşın ve onu geçirilen Devlet Hopsuluk Genişinin adından 3. gedek yurdun Korunmak Ministeri vedipesine kaytadan belenildi. Gündoğduyev harbi vedipelerde işlen devrlerine bir neçe gedek kayınç ve berk kayınç aldı. Hem de bir neçe gedek harbi çiğini petildildi. Hasozol Gündoğduyev Türkmenistan'ın Birleşen Ştatlarda harbi ataşesi vedipesine hem işledi. Ol 1997 yılda yurdun harbi akademiyasını tamamladı. 2012 yılda Belarus'un harbi akademiyasını gayvanı tamamladı. Serdar Berdimuhamedov Prezident vedipesine girişeli ver ministerler kabinetine ve devlet hukukçuluk genişine tədi iki yukarı dereceli resmini vedip haberledi. Ol 25. Mart'ta Muhammed Kulu Muhammedov premier minister, 6. Aprel'de Muhammed Khidirov içeri işler minister vedipelerine belledi. Serdar Berdimuhamedov'un devlet hukukçuluk genişine geçiriyen yütgeşmeleri onun kakası önkü prezident halk masavatının başlığı kurvanlı Berdimuhamedov'un dincalayan vaatlarına kabat geliyar. Yatlasak 25. Mart'ta tədi hükümet düzülönü önkü prezident Kurbanlı Berdimuhamedov, prezident oğlu Serdar Berdimuhamedov'dan dincalış ruhsatını sorudu. Türkmen metbuğutuna göre ex-prezident 1. Aprel'de dincalış ruhsatına çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayetinin Farab etrafında devlet tavşırığı esasında yüpek kurçuğunu mecburi ide etmek mevsimi başlandı. Etraf hakimliği Sevit'in kârenine çıdayhanlarını ve devlet edare kârhanalarını kesitlenin muktarda çiğ pili öndürmeye mecbur ediyor. Bu mecburi zahmet önkirlerde volşiyalı tuğut yapraklarının yeti yetmezçiliği bilen utoşuyor. Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisinin mağlumatlarına göre şunlar etrafın kârenine çıdayhanları ve mekteplerin keselhanı ların sağlık hem de medeniyet öylerinin işyerleri yüpek kurçuğunu yetiştirmeye mecbur edilir.
Devlet tavşırları esasında yüpek kurçuğunu saklamak mecburi borçname edilip koyuldu. Bu mecburi tarafı bir cay etmeye gerek eden bücret işyerlerinin işten çıkayan livaradaki arzanı yazmak talep edilir.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Faraplı bücret işyeri 7. Aprel'de gurrun verdi. Mecburi tavşırığa layıklıkta her bir devlet edare kerhanasından ve dayhanlardan kesitlenen möçürdeki çiğ pilerini öndürmek talep edilir. Okulçu sahanı 3'üde yetiştirilir. Mektepler 1 tonlu çiğ pili öndürmeli edildi. Eğer okuçu sahanı 700'e yetse, onda bu mekteplerden 2,5 tonlu pilini harmana tavşırmak talep edilir deyip, bir bilim işyeri anonimlik şertinde aittı. Haberçimizin mağlumatına göre keselhana, ova ve sağlık öyleri 200 kilogram pili öndürmeye mecbur edilse, kârenine yerlerinin eyeleri her bir hektar yer için 60 kilogram pili hasılını tavşırmalı edildiler. Şül Türkmenistan boyunca cemi 2300 tonlu pili öndürmek meyilleştirildi. Türkmen prezidenti bu varadaki kararı 25. fevralda gol koydu. Türkmenistan'da pili öndürmek buğday, kovuç, yer alma, şuğundur önümçülüğünde bolşayalı, devlet plan borçnaması esasında yerine yetiriliyor ve bu ova hocalık çaresi kerenleçilerin bücret işgarlarının boyununa mecburu da kılıyor. Hükümet maslahatlarında pili öndürücülerin yüpek kurçuğunun yukarı hilli tohumları bilen üpçün edilendiği iyi derle tekrarlanılıyor. Yöne pili öndürücüler tevitte yüpekçülük için derur şartların dörüdülmeyendiğine, onun devlet satın alış narhının yukarılandırılmayandığını, tut ağaç ve yapraklarının yetmezçilik ediyendiğini yıllar boyu aydıp geliyorlar.
Tut ağacı ve işçi gücü tut yapraklarının taşıma için transport meseleleri çözülmeyer. Farabda hem tut ağacı üstüne davalı yağdaylar yılın yılına qaytalanyar. Bu meseleni yerli hakimlik çözmeyer. Yurtta her yıl milyonla bağ nakalını oturduyan hükümet tut nakallarını ekmeyer. Ya da onu ekme üçün yürüyüte yer bölüp vermeyer.
Deyip Faraplı kerenneçi anonimlik şertinde 7. aprelde gurrun berdiye. Bellesek yüpek kurçukları tut yaprakları ilen imitlendiriliyar. Habarçimiz şu yıl Farabda tut ağaçlarını oturdup yetiştirmek işinin hem hususu millek eyelerinin boyununa mecuru dakılmağa çalışlandığına idiyarı. Hakimlik 8-12 hektar yeri olan hususu millek eyelerinin her birinden 10 düyüp tut nahalını oturtmağı talep etti. Yönü hakimliğin bu talabı ilat tarafından soğuk karşı alındı ve adamlar ona karşı çıktılar deyip Faraplı Dayhan belledi. Adatlık baydılanlar var da Farab Etraf Hakimliğinden ve Yurdun Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 7. aprelde telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri devletin pili önümçülüğü için bücret işyerlerinden ve mektep okuçlarından pul hem yığına yarlar. Geçen yılın mayında Levap'ta kabarçıyımız hakimiyetlerin kerenneçilerden ve muallimlerden her kilogram pili için 100 manat talep edendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurtta 2100 tonladan kovrak pili öndürlendiğini ilan etti.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty saglyk güni münasibetli dürli çäreleri gatnaşmagyny dowam etdirýär halkara saglyk gününiň senesi 20 apreldir ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdeler belliýär we ýylaty köpçülükleri çäreleri çeker. Yurdun günde orundaki Türkmenava şehri sağlık gününe 3 günlap işçen tayarlandı. Yerli okucaylarının okucuları hususan da Seyit Nazar Seydazandaki institutun ve Maliye Kolejinin talipleri şehir stadionunda bir neçe günlap repetisi etti. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre repetisi 10,000 tomoşa çüçü niyetlenen şehrin merkezi sport toplumunda geçiriliptir. Bayramçılığa tayarlık görmekte hakimiyetlerin ayrıtiyin ünsiyet öğrekteki avadançılık işlerine bağışlandı. Stadionda Namıdiryanın köprüsüne tarap barayan merkezi avtoloq yolu avadanlaştırıldı. Arastalandı ve binaların köçe tarapları ak renk bilen boyaldı. Kämilleştirme işleri öy dolandırış ve yılılık üpçünçülük edaralarının işgärleri ali binnäçe cemaat hojalygy edaralarının işgärleri tarapından yerine getirildi. Amadiryanın üstündäki köprüden barýan Puşkin köşesinde iki katlı yaşayış çaylarının fasadları ak renk ve derbedeleri yaşıl renk bilen boyaldı. Avtoloq köprüsündäki hayatlar hem arastalanıp boyaldı dip Habarçymyz aýdýar. Puşkin köçesi bitirip Türkmenistan köçesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenabadyň merkezi stadionyna eltýär. Bu ýol saglyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesine we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe süren bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçülükleriň çäreler ýurtda şu ýylyň ýanwar aýyndan beri saklanýan koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol bıraktın özünde de yurdun hakimiyetleri bu keselin bardığını resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşýaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrülipdi. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki ýyllardan tapawudlykda saglyk gününe bagyşlanan çäreler daşky guruşaw çäreti hökmünde geçirilýär. Döwlet medpugatynyň habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiatywasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kompaniýanyň çäginde 4 apreldin 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ýylaty hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hünär we ençilik man Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdan durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmenistanda belenilýän halkara velosiped gününiň döredilmegini gadandy. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmek istemeýän Türkmenistan öz yurdunun ilatının yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini çeklendirmek yali bir koronavirus çeklendirmelerini saklayar. Emma muna vermezden münler çırayetini mecbur edip iyidiklerle köpçülükleyin davaraları geçiriyar. Çareler ve bayramçılık eşitleri için ilattan iyidiklerle pul yığınayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabanyň orta mekdeplerinin birinde öňmüzdäki okuw ýylynyň başlanmagyna 5 ay barka okuwçy gyýlary täze okuw köýnegi üçin ýaşyl reňkde mata satylyp başlandy. Enatalar we käbir muallimler okuwçylaryň boýunyna mejburi daklyan bu çäräni mekdep okuwçylarynyň öz jüwlerini doldurmak synanşy häsiýetlendirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtagtdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şöhbetde şäheriň 82-nji mekdebinde okuwçy gyýdlara ýaşyl reňkde mata paýlandy. 2 metr 10 cm uzunlygynaky bu mata üçin okuwçylardan 100 manat ýygnaldy. Okuwçy gyýdlar 2022-23 okuw ýylynda geje köýnekler üçin matalary şu wagt satyn almaly boldylar. Olara bazardan mata almagy ruhsat berilmeýär. Matalary almakdan ýüz öwren okuwçylara synagda pes baha goýuljakdy. Ýaramaz häsiýetname ýazyljakdy barada haýbat atylýar diýip Aşgabatly ene anonimlik şertinde 7 aprelde gurrun berdi. Mataların ençemesi Türkmensanın dokma kerhanaları tarafından öndürülen bu mataların hilinin cüda yaramazlığından bir yedek yuğulundan sonra oların renkinin akyandığından ve solyanlığından şikayet ediyerler. Bu matalar yelimsiz boya ulen boyulyar. Şol sebeple olur yuğulunda matanın boya su bilen akıp gidiyer. Okuçlardan talep edilen bu pulu bağdarlarda has yukarı hilli mataları satın alıp boyar deyip aşavatlı ene belledi. Türkmensanın orta mekteplerinde okuwçy gyýlar beýleki talaplar bilen bir hatarda ýaşyl reňkde köýnek giymäge we saçlaryny iki örmäge mejbur edilýär. Mundan 10 ýyl çemesi odolky döwre çenli okuwçy gyýlar ýaşyl reňkdäki matalary özleri saýlap, bazarlardan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne soňky 10 ýyllykda mekdepleriň aglabasynda gyýlaryň matalary saýlap almak erkinligi çäklendirilip, olardan diňe mekdep ýolbaşçylarynyň üpçüneden matalaryny satyn almak talap edilýär. Bu matalar adatça okuw ýylyny başlanmagyna bir ay çemesi wagt galanda, ýagny awgustyň başynda paýlanýardy. Ýöne 2019-20 we 21-nji ýyllarda bu çäre may aýynyň ahirinde amala aşyrylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mekdep ýolbaşçylary bu ýyl matalary paýlamagyň aprel aýyna çenli öňe süýşürilmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Olar diňe munyň ähli okuwçylaryň köýnekleriniň bir meňdeş bolmagyny üpçün etmek maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan enatalar we muallimler bu mejburi çäräni mekdep ýolbaşçylarynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp, jüwlerini doldurmak synanşy häsiýetlendirýärler. Paýtagtyň orta mekdeplerinin müdirleri pul gazanmaga howluk ýarlar. Her ýyl okuwçylaryň tomuzka diýince alyş mewsim döwründe haýsy mekdep müdiriniň öz ýerinde galjakdygy we kimin wezipesini terk etjekdigi baradaky mesele çözülýär. Şol sebäple häzirki wagt wezipeli adamlar şol sanda mekdep müdirleri jogapkärli wezipäni eýleýän wagtynda alyp boljak zatlaryny çalt almaga howluk ýarlar. Mekdep müdirleri hili pes matalary lomay bahadan satyn alyp gymmat bahadan okuwçylara satýarlar diýip paýtagtly mekdep muallimlerinin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden, Aşgabatyň bilim müdirliginden we agdalan mektepden kommentary alyp bilmedi. Türkmensanda ýaşlary okuw esaplaryny kefiýetlenen ýerden satyn almaga mejbur etmek tejribesine ýurdun ýokary kujaýlarynda hem duş gelse bolýar. Şu ýylyň fevral aýynyň ahirinde Aşgabatyň ýokary kujaýlarynyň birinde muallim bolup işleyen bir bilim işgari talipların egin eşiklerinden başlap ulonca kalamlarına çenli ähli okuw etvaplarını yokarı kucağının her fakültetinin dekanlığından satılanmağa mecbur edilendiğini gurrun berdi. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında korrupsiyaya karşı görüşmeyi talaba layık yerine getirmek var da yıl-yıldan maslahat ediliyar. Yönü yerli sinçiler korrupsiyanın yokurdan başlanyandığını aydıp şeyle maslahatların meselelerini düyüplü çözmeye delde halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini aydiyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiyaya hatavetlerinde yılın yılına en idaki orunları eyleyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.